ម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី27ខែមីនាឆ្នាំ2020រួមមាន
អ្នកខ្លំមើលហៅការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នថាពលរដ្ឋនឹងរងគ្រោះបើរដ្ឋខ្វះស្បៀងបម្រុងអ្នកជំនាញថាថៃដើរផ្ទុយពីយន្តការអន្តរជាតិក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្ទុកកូវីដ-19 ចូលកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចចោទគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថាញុះញង់ឲ្យមានអំពើក្បត់ជាតិរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀត
លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពលស្ដាប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រោងដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នបើការអំពាវនាវរបស់លោកគ្មានប្រសិទ្ធភាពខណៈជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលនៅកម្ពុជាតើអ្នកខ្លំមើលយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកញឹមសខនដូចតទៅ
អ្នកខ្លំមើលពីបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាពលរដ្ឋនឹងខ្លាចជាជនរងគ្រោះបើរដ្ឋាភិបាលដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នទាំងមិនបានត្រៀមស្បៀងបម្រុងទុកជាមុននោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពី2ថ្ងៃមុនបានថ្លែងថាលោកកំពុងពិចារណាទូលទៅព្រះមហាក្សត្រសូមដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានអាសន្នប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីហៅថា COVID-19 បើសិនជាវិធានការរបស់លោកគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះអ្នកខ្លំមើលពីបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រើវិធានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីបញ្ហា COVID-19 ជាជាងដាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នខណៈវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ជ្រាបគុណភាពទៅដល់តំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលនៅឡើយនោះហើយពលរដ្ឋភាគច្រើនរកចំណូលបានតិចតួចនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងនោះ
បើសិនបើប៉ាត់មែនប្រជាជននឹងលំបាកនៅក្នុងការរស់នៅហើយអ្នកខ្លះអាចនឹងដាច់បាយហើយអ្នកឈឺល្មមនឹងអាចស្លាប់មុនការឆ្លងCOVID-19 ទៀតបាទ
លោកប៉ាចន្ទរឿនបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្ននៅពេលនេះវានឹងបង្ហាញរូបភាពកាន់តែអាក្រក់ដល់កសែភ្នែកអន្តរជាតិដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះ
បើសិនជាការដាក់ប្រទេសនៅក្នុងសភាបអាសន្នមែនធ្វើឲ្យបញ្ហាការរំលោភអំពៀនសិទ្ធិមនុស្សជាតិវិទ្យាឯនឹងសិទ្ធិនយោបាយនឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនបាទ
ប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីសភាកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកមរិតសុកទូចបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOD កាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាថាការដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាអាសន្នរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិគ្រប់ពេលនៅក្នុងការប្រើអាវុធដោយមិនគិតពីសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីទប់ស្កាត់ស្ថានភាពគ
ឺដឹងហើយថាទាហានគឺជាឧបករណ៍របស់រដ្ឋអញ្ចឹងពេលដែលរដ្ឋដាក់ឲ្យមានសិទ្ធិអាសន្នគេអាចប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលអត់ខុសច្បាប់ទេ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកមដិតឡៅបង្ហៃបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាទីណាច្បាប់លែងមានគេគោរពទីនោះអំណាចផ្ដាច់ការនិងចាប់ផ្ដើមហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាមានត្រា22ថ្មីចែងថានៅពេលដែលប្រទេសជាតិប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រទានដំណឹងជាសាធារណៈដាក់ប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នក្រោយពីបានមតិឯកភាពពីនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសមរាមានប្រសាសន៍ថាបើរដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើដូចនេះមែនគ្មានអ្វីជំទាស់នោះទេព្រោះប្រធានរដ្ឋសភាប្រតិភិនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញផងជាសមាជិកបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះអះអាងថាការដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្ននៅពេលនេះជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិបើរដ្ឋាភិបាលមិនបានត្រៀមស្បៀងទុកជាមុនដោយបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួននោះ
ហើយយើងដាក់ថាគេចិត្តទៅរដ្ឋតែលបាទិភាពបានថាការកសាផលិតកម្មយើងអាចមានបំរុងទុកមួយឆ្នាំឯនៅថារដ្ឋអាមេរិកយើងទៅវិញអឺរ៉ុបជំនាញគឺមានបំរុងតែឆ្នាំ2ឆ្នាំឯមានរយៈអីគេយកអាសម្ភារៈបំរុងជំនាញបំរុងយកមកប្រើប្រាស់បានតែឡែកចាំទីយើងអាចមានទៀតចំលក្ខណៈនេះគឺយើងថាស្ថានភាពបើសិនអ្នកផលិតកសាផលិតកម្មឯងទួលទាំងអស់នេះបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាសកម្មជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចោះចែកស្បៀងជូនប្រជាពលរដ្ឋដល់ផ្ទះចំពោះអ្នកដែលខ្វះខាត
ចោះចែកកម៉ាស់ចែកកោចែកទៅខកំប៉ុងដល់ផ្ទះអ្នកដែលខ្វះខាតមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនច្រើនណាស់ដែលចោះមូលដ្ឋាន
ក៏ប៉ុន្តែលោកអែមសមរាបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាវិធានការអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចដោយថាការដែលរដ្ឋាភិបាលបិទតែក្លឹបកំសាន្តមួយជាជំហានដំបូងផងនោះអាជ្ញាធរមិនមានលទ្ធភាពដោះស្រាយរួចទៅហើយ
កាលណាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋវាអាចជួបជាបញ្ហាសង្គមដោយសារមួយដែលយើងពិបាកស្មាន
បញ្ហានេះអ្នកវិភាគនយោបាយនៅឯក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខហៅការដែលមានដំណំកម្ពុជាចង់ដាក់ប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នលោកថាអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីក្តោបអំណាចឲ្យណែនដៃដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាផ្ទៃក្នុងផងនិងការតវ៉ាណាមួយពីអ្នករងផលប៉ះពាល់ពី COVID-19 នៅពេលនេះផងក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគរូបនេះរំលឹកថាជាជំរឹះដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងរក្សាទីផ្សារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលាននាក់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្រួបបង្រួមជាតិឡើងវិញដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងពីមហាអំណាចលោកសេរីមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាថាកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់ដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ក្នុងប្រទេសដាក់គ្រាអាសន្ននោះនៅឡើយទេហើយលោកកំពុងតែឲ្យអ្នកជំនាញពិនិត្យសិក្សាពីករណីច្បាប់នេះចំណែកឯបញ្ញាស្បៀងអាហារវិញទាំងសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាលសុទ្ធតែអះអាងថាកម្ពុជាមានស្បៀងគ្រប់គ្រាន់មិនជួបបញ្ហាខ្វះខាតនៅឡើយហើយអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហានេះ
ចា៎លោកនាងអ្នកជំនាញនយោបាយនិងអន្តរជាតិលើកឡើងថាការដែលថៃអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺ COVID-19 ចូលកម្ពុជាគឺផ្ទុយពីគោលការណ៍របស់អាស៊ាននិងគោលការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកការលើកឡើងនេះក្រោយពេលកម្ពុជារកឃើញអ្នកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 លើជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី2នាក់ដែលចេញពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃប៉ុន្តែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលកម្ពុជាលោកសូសុកប្រាថ្នារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញពីវិធានការថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 សម្រាប់បង្ការឬទប់ស្កាត់ជំងឺនេះដោយជាការទទួលយកវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញនិងគ្រឿងបរិក្ខារបច្ចេកទេសពីប្រទេសចិនព្រមទាំងបានចាត់វិធានការរកទីតាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញ7នាក់របស់ប្រទេសចិនព្រមទាំងផ្ដល់នៅបរិក្ខារពេទ្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 បានមកដល់កម្ពុជានៅព្រឹកនេះហើយដើម្បីមកជួយបង្ហាត់បង្រៀនអំពីការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ក្រោយពេលប្រទេសរបស់ខ្លួនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 លើពីនេះក្នុងសារជាសម្លេងមួយរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានដាក់បទបញ្ជាថ្មីឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ស្វែងរកសន្តាគារខុនដូឬផ្ទះសំណាក់ដោយគិតជាថ្លៃជួលឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងនោះនឹងជំរើសចុងក្រោយគឺរកសាលារៀនសម្រាប់ជាទីតាំងព្យាបាលឬដាក់អ្នកដែលសង្ស័យឆ្លងជំងឺ COVID-19
យើងជួលយកសន្តាគារនឹងតម្រង់ព្រោះវាមានប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងមានប្រសិទ្ធភាពមានតម្រាលឯងគ្រប់គ្រាន់តម្រង់អញ្ចឹងយើងជួលយកហើយយើងគ្រប់គ្រងមានក្រេមានអីហើយស្រេចអញ្ចឹងវាជាការងាយស្រួលហើយចំណុចនេះគឺថាសមខេតធ្វើការបន្តទៅលើបញ្ហាហ្នឹង
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 គណៈក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមដាក់វិធានការទប់ស្កាត់ចំពោះការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID នេះផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំមួយស្តីអំពីវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិលិខិតណែនាំថាគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អំពីបញ្ហានេះហើយត្រូវបង្កើតក្រុមការងារ24ម៉ោងដោយបដូវេនគ្នាដើម្បីតាមដានការវិវត្តនៃជំងឺនេះតាមរាជធានីខេត្តរបស់ខ្លួននឹងត្រូវចាត់វិធានការនានាតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលព្រមទាំងត្រូវរាយការណ៍មកក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងមហាផ្ទៃជាប្រចាំប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងគឹមអេងមានប្រសាសន៍ថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលមានច្រើនប៉ុន្តែលោកចង់ឃើញវិធានការជាក់លាក់ដោយបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនកំពុងធ្វើរួមមានវិធានការដាក់បំរាមមើលម៉ាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋដើរហើរដោយសេរីក្នុងស្ថានភាពនេះបាត់ជើងយន្តហោះពីបណ្ដាប្រទេសគោដៅជំងឺនេះជាបណ្ដោះអាសន្នបាត់កន្លែងឬទីតាំងអាជីវកម្មមួយចំនួនត្រួតពិនិត្យពលរដ្ឋចូលមកកម្ពុជានឹងដាក់ពួកគេឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីរដ្ឋជាដើម
ដើម្បីកាត់បន្ថយរឿង COVID-19 ហ្នឹងហើយក៏គេដើម្បីកំណត់ឲ្យឃើញថាអ្នកណាដែលអាចមានរោគសញ្ញាថាហេតុឬក៏ឆ្លងដើម្បីគេប្រមូលដើម្បីធ្វើការព្យាបាលឬក៏ការដាក់ដាច់ដោយឡែកផ្សេងៗហ្នឹងឃើញគេអនុវត្តដែរចឹងកម្ពុជាយើងគេថាគួរតែប្រចាំអាចពលជំរឿនអនុដែរដើម្បីធានាថាមាននៅមានបញ្ហានឹងកើតឡើងបាទ
កាលពីថ្ងៃទី7មីនាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយ ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ក្នុងសហគមន៍ដោយជំរុញដល់ប្រទេសទាំងអស់ឲ្យរៀបចំនិងឆ្លើយតបដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ចាប់ពីផ្នែកសុខាភិបាលរហូតដល់ហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មជាដើមសេចក្តីណែនាំនោះក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋនីមួយៗបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានានាទាក់ទងទៅនឹងវីរុស COVID-19 នេះជាពិសេសជំរុញដល់សាធារណជនឲ្យដឹងអំពីទួលនីតិរបស់ពួកគេក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងវីរុសមួយនេះក្នុងនោះក៏មានការរៀបចំផែនការត្រៀមទុកជាមុនចំពោះការរីករាលដាលដូចជាត្រៀមទីកន្លែងនិងសម្ភារៈសម្រាប់ឆ្លើយតបពេលមានការឆ្លងកាត់ឡើងផងដែរ
ជាលោកនាងងាកទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះវិញគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យមានអំពើក្បត់ជាតិសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកខ្ញុំដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអះអាងថាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាប់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញធ្វើតាមដីការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើញុះញង់អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាគ្រូបង្រៀនឈ្មោះកែវថៃត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបញ្ជូនមកឃុំខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើញុះញង
់ជួយបណ្ដាលអត់មានខុសឯកទេសការចាប់នាងអ្នកណាថា
គាត់ថាខាងបានបង្ហាញដីការទៅគាត់ទេទៅដល់ចាប
់វត្តដីការទៅអីអាឡូវបង្ហាញខ្ញុំមិនដឹងទេដែលគាត់សមត្ថកិច្ចចាប់អរវត្តតាមសារមកតឡាការ
ចាចា
គាត់ធ្វើជាជុំក្បត់ទៀត
នៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានសួរថាតើគ្រូបង្រៀនឈ្មោះកែវថៃជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកណាទើបត្រូវបានចោទប្រកាន់បទនេះលោកឆៃកំខឿនសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះរឿងនេះដោយលោកឲ្យទៅសួរតុលាការវិញ
ខ្ញុំមិនមែនអ្នកនៃបរិទ្ធគភីមានបរិទ្ធសម្រាប់នេះទួយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាតុលាការទីចោទទាំងហ្នឹងគួរតុលាការនោះហេតុអីបានជាចោទគេក្បត់ទៀតគួរតុលាការចុះ
អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតដោយលើកហេតុផលថាសំណុំរឿងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធី
អានោះអានឹងនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់លោកការទេបាទ
កូនស្រីរបស់លោកកៅថៃគឺកញ្ញាកៅច័ន្ទរចនាលើកឡើងថាសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជិត20នាក់បានចូលចាប់ខ្លួនឪពុករបស់កញ្ញាដោយមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុនិងមិនបានបង្ហាញដីការបស់តុលាការ
លោកមកគាត់ធ្វើនយោបាយមែនតាំងពីយូរហើយដល់ពេលក្រោយឡើងគេតាំងពីរំលីគណៈបកមកគឺប៉ាខ្ញុំអត់ដែរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយោបាយឯងគាត់មកប្រៀននៅសាលាប្រៀនគួរតែប៉ុណ្ណឹង
កញ្ញាច័ន្ទរចនាបន្តថាចាប់តាំងពីក្រសួងអប់រំប្រកាសបិទសាលារៀនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដមកឪពុករបស់កញ្ញាបានឈប់បង្រៀននៅសាលានិងនៅផ្ទះដោយមកបង្រៀនគួរកូនសិស្សនៅតាមអនឡាញវិញកញ្ញាចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនឪពុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងស្នើទៅតុលាការឲ្យដោះលែងឪពុកវិញដោយថាឪពុករបស់កញ្ញាមិនបានធ្វើខុសគោលការណ៍ឬសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយ
គាត់ព្រៀនថារឿងពាក់កណ្ដាលខែហើយកូនតោះបងហើយអញ្ចឹងគាត់គិតថាលុយដែលគាត់បងហ្នឹងមិនទាន់អស់អញ្ចឹងទៅគាត់ព្រៀនតាមទូរស័ព្ទទៅគាត់ថាយកលុយកូនសិស្សហើយហ្នឹងអញ្ចឹងណាបង
សមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកកៅថៃដែលគ្រាន់តែបង្រៀនគួរតាមអនឡាញថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិសេរីភាពសមាគមនិងគ្រូបង្រៀនផ្សេងៗទៀតសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យទាមទារអាជ្ញាធរនិងតុលាការដោះលែងលោកកៅថៃឲ្យមានសេរីភាពនិងគ្មានលក្ខខណ្ឌដោយថាការបង្រៀនគួរតាមអនឡាញនេះគឺលោកកៅថៃធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមិនមែនជាការប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យលោករងឈុនសង្កេតថាការដែលសមត្ថកិច្ចចុះចាប់ខ្លួនលោកកៅថៃកាលពីម្សិលមិញធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានចាត់វិធានការលើគ្រូណាដែលនៅតែបន្តបង្រៀនគួរកូនសិស្ស
បន្ទាប់ពីពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រាយថាក្រុមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យបង្រៀនគួរពេលហ្នឹងហើយយើងឃើញថាគាត់ក៏បង្រៀនគួរទៅតាមអនឡាញទេហើយការដែលបង្រៀនគួរទៅតាមអនឡាញនេះវាស្របទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំហើយក៏មិនមែនការប្រឆាំងទៅនឹងបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាល
លោកកៅថៃត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចិត្ត20នាក់ចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅភូមិសាលាឃុំពពេស្រុកបរិបូរណ៍កំពង់ឆ្នាំងលោកកៅថៃក៏ជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោម118នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយ5ឆ្នាំដែរ
ចាលោករៀងជាទីមេត្រីក្រោយពីសម្រេចនៅដំណ័យផាកវិន័យថ្មីការពិពាក់កណ្ដាលខែមីនារដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ទុកពេលមួយខែកន្លះដល់ពលរដ្ឋដើម្បីជ្រាបពីច្បាប់ថ្មីមុននឹងអនុវត្តនៅខែឧសភាខាងមុខអ្នកតាមដានយល់ថាការដំឡើងថ្លៃផាកវិន័យមិនមែនជាដំណោះស្រាយនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជានោះទេលោកហ៊ុនស្រីវត្តរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ពន្យាពេលផាកពិន័យចរាចរណ៍ក្នុងតម្លៃថ្មីរហូតដល់ខែឧសភាដោយថាត្រូវការពេលបណ្ដោះបណ្ដាលមន្ត្រីនិងពលរដ្ឋឲ្យដឹងពីការពិន័យថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី17មីនារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចកែសម្រួលតម្លើងការពិន័យចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ចាប់ពី3ទៅដល់5ដងនៃប្រាក់ពិន័យបច្ចុប្បន្នដោយពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី60,000រៀលរហូតដល់40,000រៀលចំពោះអ្នកមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលរាប់ចាប់ពីអ្នកជិះម៉ូតូគ្មានមួកសុវត្ថិភាពមិនគោរពភ្លើងនិងសញ្ញាចរាចរណ៍ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទក្នុងពេលបើកបររហូតដល់បើកបរក្រោមភាពស្រវឹងជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកសខេងបានថ្លែងនៅព្រឹកនេះថាបន្ទុកនៃការផាកពិន័យតម្លៃថ្មីនឹងត្រូវពន្យាដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាដោយសាររដ្ឋាភិបាលទុកពេលនេះបណ្ដោះបណ្ដាលនគរបាលនិងឲ្យពលរដ្ឋជ្រាបច្បាស់ពីច្បាប់ថ្មីនេះសិន
ផ្សាយជាទូទៅអប់រំជាទូទៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយអាចដែរអាចនិយាយថាឥឡូវគឺយើងពន្យាការផាវិន័យនឹងຕົកពេលឲ្យគាត់ភ្ញាក់រលឹកណារយៈពេលពីនេះទៅដល់ថ្ងៃ30ខែ4អញ្ចឹងយើងឥឡូវនិយាយជាមួយអរិយធម៌ឲ្យច្បាស់ទៅថាឥឡូវថ្ងៃ1អាចថាថ្ងៃ1ខែ5ចាប់ដើមចូលទៅធរមានអនុវត្តឯងអញ្ចឹងពីនេះទៅគឺថាយើងនៅមានពេលដើម្បីយើងធ្វើការងារផ្សេងផ្សេង
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងមានប្រសាសន៍ថាការដំឡើងថ្លៃពិន័យនេះគឺពុំមានប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានទេប្រសិនជាការអនុវត្តច្បាប់មិនស្មើគ្នាក្នុងសង្គមនោះ
ខ្ញុំថាมันសំខាន់រឿងដំឡើងថ្លៃនោះប៉ុណ្ណាទេដំឡើងអាថ្លៃផាកពិន័យដល់កម្រិតណាទេបើថាពួកគាត់នឹងអត់អនុវត្តជាពលរដ្ឋដតីទៀតក៏មើលគំរូនឹងដែរថាអ្នកធំគេមិនអនុវត្តផងទៅរំគាត់អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ម្នាក់រំលោភ2អ្នករំលោភ3អ្នករំលោភទៅជាបញ្ហាដដែលទៅបីតម្លៃផាតពិន័យដដែលក៏ដោយដូចរងតម្លៃផាតពិន័យចាស់ក៏ដោយបានអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវបាទមានណាហ៊ានអត់ហ៊ានទេបាទ
ការពិន័យទៅលើថ្លៃផាតពិន័យលើអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសចរាចរណ៍នេះធ្លាប់ត្រូវបានដំឡើងរួចម្ដងមកហើយកាលពីឆ្នាំ2016ដែលនៅពេលនោះមានការដំឡើងការពិន័យពី3ទៅដល់5ដងនៃតម្លៃចាស់ដោយថាដើម្បីជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទោះជាយ៉ាងណាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែមិនអាចកាត់បន្ថយបានច្រើននៅឡើយរបាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅមានមនុស្សស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជិត 2,000 នាក់កើន 12% ខណៈអ្នករងរបួសជាង 6,000 នាក់កើន 29% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018ភាគច្រើននៃគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះបណ្តាលមកពីការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់មិនគោរពសិទ្ធិអត្ថភាពមិនប្រកាន់ស្ដាំវ៉ាជែងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងកតាយានយន្ត
ជាលោកនាយកទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានតំបន់លោកនាយកនឹងបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍មួយគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងតាមដានការអនុវត្តរបស់ធនាគារលើប្រជាពលរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាមេរោគកូវីដ-19ដែលរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសអាចនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលអាក្រក់បំផុតនាពេលខាងមុខការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃមើលឃើញថាកំណើនអ្នកឆ្លងជំងឺថ្មីមិនថយចុះខណៈប្រទេសនេះបានប្រកាសដាក់ក្នុងគ្រាអាសន្នក្រោយការគម្រាមកំហែងនៃជំងឺ COVID-19 លោកត្រាន់តិចសេងរាយការណ៍ព័ត៌មានតំបន
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាប្រាប់ពលរដ្ឋថាស្ថានភាពមេរោគរាតត្បាត COVID-19អាចនឹងវិវត្តដល់ដំណាក់កាលអាក្រក់បំផុតនេះពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីលោកប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នហើយមិនឃើញសញ្ញាណករណីឆ្លងថ្មីមានការថមថយកាលពីថ្ងៃទី23មីនាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរូបនេះបានសម្រេចដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នក្រោមការគម្រាមកំហែងនៃមេរោគឆ្លងចាប់ពីថ្ងៃទី25មីនាដល់ថ្ងៃទី30មេសាបន្ទាប់ពីតួលេខឆ្លងថ្មីកើនឡើងដល់ជាង100ករណីនិងមានស្លាប់3ករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងលោកប្រយុទ្ធបានប្រកាសប្រាប់ពលរដ្ឋតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុក កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាវិបត្តិមេរោគរាតត្បាតអាចនឹងវិវត្តដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងរយៈពេល2-3សប្តាហ៍ឬ2-3ខែខាងមុខបើករណីឆ្លងថ្មីនៅតែមិនមានការថមថយនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថៃរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរនឹងដាក់ចេញវិធានការតឹងរឹងដែលមិនធ្លាប់មានបន្ថែមទៀតដើម្បីពន្យឺតសន្ទុះឆ្លងរាលដាលរបស់មេរោគនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមពីមេរោគឆ្លងហើយលោកអំពីវនីវពលរដ្ឋចូលរួមឲ្យបានពេញលេញក្នុងការអនុវត្តតាមវិធានការទាំងនោះទោះយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាវិធានការនោះត្រូវធ្វើយ៉ាងណានោះទេដោយលោកគ្រាន់តែលើកឡើងថាវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋហើយប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដល់ក្រុមអង្គការនិយមដែលប្រមូលទិញទំនិញស្តុកទុកដើម្បីរងចាំលក់ចេញក្នុងតម្លៃខ្ពស់មកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរថៃពុំទាន់ចេញវិធានការចាប់បង្ខំពលរដ្ឋឲ្យបង្ខាំងខ្លួននៅផ្ទះនៅឡើយដែលវិធានការនេះត្រូវបានអនុវត្តរួចហើយដោយអាជ្ញាធរចិនលើពលរដ្ឋនៅក្រុងវូហានក្នុងកលតិសៈដែលមានរោគរាតត្បាតក្នុងតំបន់មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរមេបញ្ជាការយោធាថៃលោកផនពិផាតប៊ីនយ៉ាន់ស្រីបានអំពាវនាវផងដែរឲ្យពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសកុំចាក់ចេញពីផ្ទះខណៈមេរោគកំពុងឆ្លងរាលដាលខ្លាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយប្រមានចាត់វិធានការចាប់បង្ខំចំពោះអ្នកដែលមិនធ្វើតាមលោកផនពិផាត់បន្ថែមថាបើពលរដ្ឋមិនបដូរអរិយាប័ត្រហើយនៅតែរឹងទទឹងដាហើរចេញក្រៅមុនពេលការរាតត្បាតគ្រប់គ្រងលែងបាននោះករណីឆ្លងអាចនឹងកើនដល់7,000ទៅ10,000ករណីក្រោមការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នរដ្ឋអាជ្ញាថៃបានចាប់ផ្ដើមបិទការធ្វើដំណើរឆ្លងចូលប្រទេសតាមគ្រប់មជ្ឈបាយបិទក្លឹបកំសាន្តសួនកុមារនិងកីឡារដ្ឋានហាមក្មេងក្រោមអាយុ5ឆ្នាំនិងមនុស្សចាស់អាយុលើសពី70ឆ្នាំមិនឲ្យចេញក្រៅផ្ទះនិងរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តជាដើមហើយជនណាល្មើសអាចនឹងត្រូវមានទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារដល់រយៈពេល2ខែកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រយុទ្ធបានប្រកាសឲ្យបិទសាលានិងបញ្ឈប់កម្មវិធីជួបជុំផ្សេងៗតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសហើយបានដាក់ចេញវិធានការថ្មីដោយអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ជួយក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិងជនងាយរងគ្រោះអំឡុងវិបត្តិមេរោគកូវីដ-19ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសុកគីតចាតុនស្រីពិតៈលើកឡើងការពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលថៃបានត្រៀមកញ្ចប់លុយ1000លានបាតឬស្មើនឹង305លានដុល្លារសម្រាប់ជួយដល់វិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមពិសេសអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធទេសចរណ៍និងឧបត្ថម្ភកម្មករគ្មានបានធានារ៉ាប់រងសន្តិសុខសង្គមមួយខែ5000បាតក្នុងម្នាក់ដែលស្មើនឹងប្រមាណ353ដុល្លារក្នុងរយៈពេល3ខែសុខហើយកញ្ចប់ថវិកាបន្ទាប់នឹងផ្ដោតលើវិស័យកសិកម្ម
ចាលោកលោកនាងកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិនិលកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីទាំងអស់ឲ្យអនុគ្រោះដល់ពលរដ្ឋដែលជំពាក់បំណុលក្នុងអំឡុងពេលពួកគេបាត់សំទោសក្នុងអំឡុងពេលពួកគេបាត់បង់ការងារដោយសារការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចអះអាងថាពេលនេះខាងធនាគារជាតិកំពុងតាមដានមើលធនាគារឯកជនណាខ្លះដែលកំពុងអនុវត្តតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍រវាងលោកពៅមេតាជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចលោកសុកអេសានដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីសម្ដេចក៏បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃ9ខែមីនាមកតកតងជាមួយការស្នើឲ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងមានការបន្ទូបន្ថយឬការលើកលែងខ្លះទៅដល់កម្មករដែលគាត់ធ្វើការនៅរោងចក្រប្រជុំការជួយអញ្ចឹងឃើញគណៈបកមួយចំនួនដែលគាត់បានលើកឡើងពីសកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងការជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយឬក៏ដូចជាការសម្របសម្រួលនៃបន្ទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាពាក់ធនាគារហ្នឹងឯដំហើយក៏មានការលើកឡើងពីការជួយដល់ធនាគារផងជួយដល់អ្នកដែលជាពាក់អំណុលផងចាំដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះតើខាងគណៈបកក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលមានដំណើរការចំណុចអីខ្លះហើយដើម្បីជួយដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងធនាគារទាំងអ្នកជាប់អំណុលនេះបាន
យើងយល់ថាគ្មានអំណាចគិតគូរអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្មករជាជាពិសេសប្រជាពលករយើងដែលជាអ្នកថត់នឹងភាគីខ្លះនៅតំបន់ទៅយើងយល់ថារដ្ឋាភិបាលតែងតែគិតគូរតាមមិនមានណាមាកថាខ្ញុំបាទនឹងកម្មការទេអញ្ចឹងទេថាត្រៀមចំពោះហានិភ័យ មានពេលខាងមុខដែរក៏ប្រទូកំពុងទទួលរងការយាយីរីសាយពីជំងឺ COVID-19 នេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកបានប្រកាសជាបន្តបន្តហើយគឺជាសំណុំពរឲ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាថៃកែថៃកែមួយចំនួនដែលលោកវិបត្តិភាពគឺថាយល់ដល់សភាពការហើយក៏យកយល់ដល់ប្រជាស្ដែងចំពោះបំណុលដែលបងប្អូនជាកសិករកម្មករយើងក្រីក្រនេះបានទៅពឹងពាក់ទុនមួយចំនួនដើម្បីបរកស៊ីឬមួយក៏ដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទីមួយឲ្យពជាពេលដល់ឲ្យពជាពេលនៃការទៀមទាការប្រាក់ទីទីកុំឲ្យរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជាចលនាក្របដែលជាប់ក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ចីបុលប្រាក់នេះបាទខ្ញុំក្តាប់បានពីបញ្ហាហ្នឹងហើយសំណុំពររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំយល់ថាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយប្រកាសជានឹងយកចិត្តទុកដាក់អំពីការគិតគូរខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះបងប្អូនកសិកររបស់ហើយមានគិតថាយុគយោសាថាសពីតាវាមិនមែនថាជាតាមួយទេគឺថាវិធិក្របខណ្ឌលើពិភពលោកទាំងមូលអានេះយើងអាចចាត់ទុកថាជាករណីប្រធានសាក៏បានបាទហើយប្រធានសានេះវាធ្ងន់ធ្ងរតែគួរតែទាំងអស់គ្នារួមគ្នាដោះស្រាយហើយយុគយោដល់ស្ថានភាពនេះផង
បាទបាទអាយដាមតាមពីចំណុចនេះតាមអាយដាមលើកឡើងគឺបានលើកឡើងបដោតច្បាស់ហើយប៉ុន្តែអាយដាមមានការជឿជាក់ដោយសារតែវាមិនជាច្បាប់វាមិនជាការបញ្ជាប្រកបជាការស្នើឡើងតែជឿជាក់កម្រិតណាថាចំណុចទាំងពីរនេះដែលធនាគារឬក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងគាត់ស្ទុកចិត្តហើយគាត់អនុវត្តតាម
ខ្ញុំយល់ថាយើងមានពិសោធន៍ច្រើនបងណាមកហើយមិនមែនទើបតែពេលនេះទេបាទពីមុនពីមុនមកក៏ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកតៃថាអំពាវនាវតើតាមមីក្រូរញ្ញវត្ថុដែលដូចជាបញ្ហាបច្ចុប្បន្នការប្រាក់ពី 36% មកនៅ 18% នេះហើយយើងឃើញថាក្រៅមកមានការប្រកួតប្រជែងស្ថាប័នមីក្រូរញ្ញវត្ថុជាច្រើននៅក្នុងទីលានប្រទេសដែលត្រូវការទុនពីមីក្រូរញ្ញវត្ថុនេះទៅការអបអរសាទរពីសំណូមពររបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគឺថាជាប្រសិទ្ធភាពនៃចំណងពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទោះបីថាយើងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីក៏ដោយក៏ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយលោកនឹងមានការយោគយល់ដល់ការជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែចំណងពររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រយោជន៍តែនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឬក្រុមគ្រួសារនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទេគឺផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជនហើយប្រជាជនការជាអ្នកក្រីក្រមួយចំនួនធំនេះគឺថាវាជាទីផ្សាររបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែរបើអត់ដែរខ្ចីទេមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏អត់មានដូចថាអាជីវកម្មក្នុងការប្រពន្ធក្នុងការខ្ចីបុលនេះដែរយ៉ាងនេះវាមានខ្លះទេស័កមិនអំណោយផលជាប្រធានសាអានឹងក៏គូគាត់យកយល់ហើយខ្ញុំយល់ថាចំពោះការរាតត្បាតរបស់នេះCOVID-19 នេះខ្ញុំយល់ថាមិនមែនជារឿងប្រធានសាទៅតាជាវិធមណាវាលាតសន្ធឹងនៅក្នុងវិសាលភាពទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលដូចដែរប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសហើយថាជាជំងឺសកលយ៉ាងនេះគឺការរាតត្បាតនេះវាជាអតិពលដល់វិបត្តិមិនមែនវិបត្តិត្រឹមតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេវិបត្តិទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងហើយខ្ញុំយល់ថាបណ្ដាប្រទេសនានាក៏គេចាត់វិធានការបែបនេះដែរតែយើងដោយសារយើងស្ថិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីយើងមិនប្រកាន់ញាដូចជាដាក់ច្បាប់កំណត់អីទេគឺថាយើងហើយយកយកតាមការអំពាវនាវដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលជាទទួលស្គាល់ព័ត៌មានទូទាំងថាធ្វើទៅតាមសំរួលទៅតាមស្ថានដីទៅលើកឲ្យមានការយកយល់ទៅពជាកោរៈក្រៃក្រោតដែលអតិថិជនរបស់មីក្រូរញ្ញវត្ថុនេះផងដែរបា
ទអាយដល់មកករណីបើសិនបើមានការខ្វះចន្លោះក្នុងការអនុវត្តណាមួយឬថាចំណុចតិចតួចដែលព័ត៌មាននឹងត្រូវដល់ហើយមានការមិនបានទទួលនៃការសម្ដៅហ្នឹងហើយនៅតែមានការបង្ខំឬក៏គាត់តល់ច្រកតើមានវិធីសាស្ត្រណាមួយក្នុងការសម្របសម្រួលកាក់ដៃហ្នឹងបន្តទៀតទេបា
ទខ្ញុំយល់ថាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកនឹងមានភារកិច្ចដើម្បីតាមដានត្រួតពិនិត្យមើលអំពីសភាពការហ្នឹងតើស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រមាណភាគរយដែលបានអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលហើយប្រមាណភាគរយទៀតដែលមិនព្រមអនុវត្ត អានឹងគឺថាធនធានជាតិកម្ពុជាលោកតាមតាមចាស់ហើយនឹងឲ្យលោកនឹងមានការណែនាំសម្របសម្រួលតាមការជាក់ស្ដែងទៀតអានឹងយើងនឹងទទួលលទ្ធផលនេះពេលខាងមុខបាទឥឡូវនេះមិនទាន់លេចចេញជាបញ្ហាធនធានអីដែលពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការប្រសិទ្ធភាពនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់គរណថាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនខ្ញុំមានជំនឿនិងមានសោតទិដ្ឋិនិយមថាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រកបជានឹងយល់ដល់សភាពការប្រធានសាដែលគ្រប់ផ្ដប់នៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកដែរមិនមែនមានតែយើងទេអញ្ចឹងគឺថាយើងយល់ថាបងប្អូនប្រជាកសិករជាអតិថិជនរបស់យើងបងថ្ងៃក្រោយទៅយើងធ្វើមិនល្អទេអតិថិជនយើងក៏មិនវិលមករកយើងវិញដែរបាទ
បាទអាយដាមចំណុចមិញតេតងមួយសម្ពាធទៅលើអ្នកជពៈបំណុលប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលគណៈបញ្ញវាយមួយចំនួនបានលើកឡើងថាវាក៏ជាបញ្ហាដល់ធនធានគីដែរព្រោះធនធានគីគាត់ត្រូវយកលុយពីកម្ចីពីគេផ្សេងផ្សេងយកមកប្រាក់ឬក៏បញ្ញាដែរហើយស្នើឲ្យមានការទម្លាក់លុយបំរុងពីធនធានគីជាតិហ្នឹងដើម្បីជួយដល់ធនធានគីថាខាងបកកណ្ដាលអំណាចមានបានគិតលើចំណុចហ្នឹងឬក៏មានបានដំណើរការបន្តលើបញ្ហានេះ
អញ្ចឹងទានដែលមីក្រូរ៉ាញ់វត្ថុទទួលភាគច្រើនមកគឺកម្មមកពីធនធានគីជាតិនៅកម្ពុជាយ៉ាងនេះគីជាតិកម្ពុជាលោកមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថកិច្ចដើម្បីសម្របសម្រួលបញ្ហានេះបាទយកយល់គ្នាបន្តបន្តទៅវិញទៅមកក៏ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសភាពការនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពោះស្រោបទៅតាមការពៀវនឿរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបាទ
អរគុណច្រើនអីដល់បាទអរគុណ
អរគុណច្រើន
ចលនានេះមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅល្ងាចនេះនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅអ្នកជំនាញនយោបាយនិងអន្តរជាតិលើកឡើងថាការដែលថៃអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានជំងឺ Covid-19 ចូលកម្ពុជាគឺផ្ទុយពីគោលការណ៍របស់អាស៊ាននិងគោលការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកការលើកឡើងនេះក្រោយពេលកម្ពុជារកឃើញអ្នកផ្ទុកជំងឺ Covid-19 លើជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី2នាក់ដែលចេញពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃប៉ុន្តែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលកម្ពុជាចាលោកអ្នកនាងគ្រូបង្រៀននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាញុះញង់ឲ្យមានអំពើក្បត់ជាតិត្រីកម្មវិធីព័ត៌មាន VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា